หลายคนที่รู้จักผมทั้งรักผมและทั้งเกลียดผมบอกว่าเฮ้ยสนธิโดนศาลฎีกาพิพากษาจำคุก20ปีทำไมจำคุกแค่2ปี11เดือน27วันวันนี้มาเปิดไขข้อข้องใจกันเลยวันที่6กันยายน2559ผมเดินเข้าไปในเรือนจำของเปรมในข้อหาศาลฎีกาพิพากษาในข้อหาใช้เอกสารเท็จเพื่อเอาบริษัทในตลาดทรัพย์ไปค้ำประกันบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์และมีหลายกรรมผมเข้าไปปี2562จนกระทั่งถึงปี2000แต่ผมเข้าไป2559ถึง2562ไม่เคยมีพระราชบัญญัติประชดเลยแม้แต่ครั้งเดียวและผมก็จำได้ว่าวันที่5ธันวาคม2559มีการพระราชบัญญัติประชดในวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อนร่วมห้องผมซึ่งเป็นอดีตข้าราชการหลายคนก็ได้รับพระราชบัญญัติประชดเช่นกันแต่ผมไม่ได้เพราะว่าผมเพิ่งเข้าผมยังไม่มีชั้นเห็นไหมฮะแต่พวกเขาอยู่ชั้นเยี่ยมละผมก็เลยต้องทำชั้นกันไปเรื่อยๆจากชั้นกลางซึ่งไม่มีชั้นกลายเป็นชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมวิธีทำชั้นทำไงก็คือ1ประพฤติตัวให้เป็นคนดีไม่ทำผิดระเบียบ2ศึกษาข้อบังคับเพราะเขาจะมีการสอบเลื่อนชั้นผมสอบจากชั้นกลางเป็นชั้นดีจากชั้นดีให้เป็นชั้นดีมากก็ต้องท่องจำให้ได้ว่าระเบียบของราชทัณฑ์เรือนจำมีอะไรบ้างแล้วพอขึ้นชั้นดีเป็นชั้นดีมากก็ต้องมีเรื่องของการธรรมะผมก็ไปเรียนหลักสูตรธรรมะได้นักธรรมตรีมานี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแล้วก็ได้ชั้นดีมากขึ้นทันทีเลยไม่ต้องวิ่งเต้นไอ้พวกที่วิ่งเต้นและเสียเงินไป2ล้านนั้นเป็นพวกโง่แต่ขณะเดียวกันมีคนที่ชั่วช้าคือเจ้าหน้าที่ไปใช้ช่องว่างตรงนี้ไปบีบให้มันที่ต้องการได้รับโทษลดการลดโทษเยอะๆจากการเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมมันก็เลยต้องเสียเงินเสียทองแต่ที่ผมอยู่ไม่มีใครวิ่งเต้นสักคนหนึ่งถึงเวลาสอบชั้นผบ.แดงก็บอกถึงเวลาสอบชั้นแล้วเอ้าคนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ้าวันสอบวันนี้นะทุกคนก็ดูหนังสือกันถ้าใครผิดวินัยใครถูกขังเดียวใครทำผิดกฎก็ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นทีนี้พอดีเดือนพฤษภาคม2562มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นการพระราชาภิเษกครั้งแรกในชีวิตที่ผมเข้าไป2ปีกว่า2ปีกว่าไม่มีเลยมีครั้งนั้นครั้งแรกผมมีบัญชีแนบท้ายตามพระราชกิจการก็คือบัญชีเรื่องใครผิดเรื่องเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ลดครึ่งหนึ่งถึงผมจะเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วก็ได้ลดแค่1ใน3เพราะว่ามีบัญชีแนบท้ายผมก็ไม่ได้คิดอะไรท่านผู้ชม20ปีลดไป1ใน3ลดไป7ปีตีซะก็เหลือ13ปี13ปีจำมาแล้ว2ปีก็เหลือ11ปี11ปีก็อยู่ต่อไปสักเกือบปีผมก็อยู่1ใน3ของโทษที่เหลือแล้วผมก็อายุเกิน70ผมมีสิทธิ์จะทำเรื่องพักโทษผมอยู่ผมจนดีๆไม่รู้เรื่องทั้งสิ้นเลยแต่จู่ๆมีนักโทษคนนึงที่ติดอยู่ที่พิเศษกรุงเทพเดี๋ยวผมจะดูชื่อให้เขาเป็นคนที่ทำงานนักโทษชายคนนึงนะฮะติดอยู่ที่กรุงเทพเขาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทำงานเรื่องเกี่ยวกับหุ้นโดยที่บริษัทเขาชื่อบริษัทรอยเน็ตเขามีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้รับเขาเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเช่นกันแต่เขาไม่ได้ลด1ใน2เขาลด1ใน3เหมือนผมเลยเพราะว่าเขามีบัญชีแนบท้ายคือพรบ.หลักทรัพย์เขาก็เลยให้ทนายความของเขาเนี่ยยื่นเรื่องไปที่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่ากรมราชทัณฑ์ตีความในเรื่องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์กับนักโทษผิดเขาเนี่ยไม่เข้าข่ายที่เขาตีความมาเขาก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปปรากฏยื่นไปที่ศาลศาลก็ตั้งองค์คณะมาพิจารณาแล้วท่านอธิบดีพันธุเด็กนรัตน์เสวตนันก็เข้าประชุมด้วยศาลก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าคำร้องของนักโทษคนนี้ฟังขึ้นก็คือว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงการเงินเขาไม่ได้อยู่บริษัทเครดิตฟองเซียเขาไม่ได้อยู่ธนาคารกรุงไทยเขาไม่อยู่ธนาคารของรัฐและเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินเขาเป็นเอกชนซึ่งทำธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับธนาคารเพราะฉะนั้นเขาไม่ควรที่จะถูกลด1ใน3เขาต้องได้1ใน2ก็แปลว่าศาลบอกว่าฟังเพราะฟังขึ้นนายคนนี้ก็เลยได้รับเพิ่มลดโทษเพิ่มคนที่ร้องนั้นชื่อคุณกิตติพัฒน์เยาวพฤกษ์อดีตผู้บริหารบริษัทรอยเน็ตก็เลยถูกปรับสถานภาพจากลด1ใน3เป็น1ใน2เพราะว่าบัญชีแนบท้ายทางกรมราชทัณฑ์ตีความมาผิดนี่เพิ่งตีผิดมานานแล้วนะแต่เผอิญคนนี้อาจจะเป็นนักเล่นหุ้นคิดซอกแซกทนายเก่งมากก็เลยไปยื่นเรื่องผมเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยส้มหล่นทับเท้าตีนบวมเลยจู่ๆก็มีคนมาบอกว่าคุณสุธีจะได้ออกแล้วอีกเดือน2เดือนผมบอกเฮ้ยยังไงผมลด1ใน3บอกไม่ใช่ตอนนี้ของสถานภาพคุณสุธีกลายเป็นลด1ใน2แล้วก็จาก20ปีก็เหลือ10ปี เอาเหลือ10ปีแต่ยังต้องเหลือตั้ง10ปีผมก็ต้องทำเรื่องพักโทษไม่ต้องเพราะในราชกฤษในกฤษฎีกามีระบุชัดว่าใครอายุเกิน70ปีขึ้นไปเกิน70ปีขึ้นไปแล้วได้รับการลดโทษครึ่งนึงเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมโทษที่เหลือยกปล่อยออกท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นไปได้งั้นเหตุผลที่เขาทำเช่นนั้นเพราะว่าปีที่ให้พระราชทานอภัยโทษนั้นให้ในวาระของพระบรมราชาภิเษกเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากในประวัติศาสตร์ไทยทุกครั้งในการแต่งตั้งพระเจ้าอยู่หัวยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยที่รัชกาลที่9ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์หรือรัชกาลที่8ก็มีการอภัยโทษประเภทปล่อยคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วในกฤษฎีกานั้นกรมราชทัณฑ์กรมยุติธรรมก็เลยมองบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นวาระพิเศษซึ่งแตกต่างกว่าการพระราชทานอภัยโทษในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพราะว่า100ปีจะมีสักครั้งหนึ่งที่มีคนมีการแต่งตั้งพระเจ้าอยู่หัวก็เลยพ่วงตรงนี้ออกมาว่าถ้าใครเกิน70ปีได้รับ1ใน2ชั้นเยี่ยมที่เหลือก็ปล่อยนั่นคือที่มาว่าทำไมผมถึงถูกจำคุกแค่2ปี11เดือนกับ27วันตอนนี้เคลียร์กันแล้วฮะเข้าใจแล้วนะฮะไม่ได้วิ่งเต้นอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก่อนหน้าที่ผมจะรู้ว่าผมได้รับการปล่อยตัวแน่นอนมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งข้อหาช่อโกงบัตรเครดิตโดนโทษจำคุกอยู่41ปีแต่ไอ้โทษโกงข้อหาโกงบัตรเครดิตคนอื่นเขาไม่ได้มีอยู่ในบัญชีแนบท้ายก็เลยได้ลดครึ่งนึงจาก41ปีเหลือ20ปี6เดือนเนื่องจากเกิน70ปีเขาก็เลยปล่อยผมยังจำได้เลยมันอยู่โรงพยาบาลคนละชั้นกับผมมันบอกงงเป็นการแตกว่าเจ้าหน้าที่บอก you can go ไอ้นี่บอก I can go yes you can go มันทำอะไรไม่ถูกเลยไปไม่ถูกทุกอย่างชัดเจนแล้ววันนี้สรุปง่ายๆว่าผมก็ไม่เห็นด้วยว่าคนที่ทุจริตต่อชาติบ้านเมืองจะควรที่ได้รับการลดมากก็ต้องไปตั้งคำถามถามว่าเขาก็ลดกันมาตั้งแต่สมัยพลเอกไพบูลย์ละ1ใน3ชั้นเยี่ยมมาถึงพลเอกอากาศเอกประจินจันทองก็1ใน3มาถึงสมศักดิ์เทพสุทิน1ใน3ผมไม่ได้รักใครอะไรคุณสมศักดิ์เทพสุทินหรอกแต่ผมคิดว่าเพื่อความยุติธรรมเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแต่ว่าคณะกรรมการคำนวณยี่ตอกไม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นปัญหาเรื่องทุจริตต่อชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยไม่ควร1ใน3นะถึงจะเป็นชั้นเยี่ยมควรจะสัก1ใน5 1ใน6 1ใน7 1ใน8ไปตกลงกันเองแต่พระราชกฤษฎีกาไม่มีอะไรผิดปกติท่านผู้ชมครับ